Hekîm Lokman ku ji Herêma Kurdistanê ji bajarê Duhokê li Stenbolê navçeya Fatih li taxa Aksaray di roja yekê îlonê de hate kuştin. Li gor jêderên agahdar tê diyarkirin ku Hekîm Lokman ji ber ku li ser telefonê bi malbata xwe ra Kurdî qise kiriye ji aliyê grubeka netewperestên rastî êrişî hatiye û ew bi kêrê kuştine. Hekîm Lokman bi xwe karsazekî kurde û çend roj berê hatiye Stenbolê û li Aksaray otelekê da dimîne. Xizmê wî Ekrem Nasrullah piştî kuştina Lokman di daxuyeniya xwe ya çapemeniyê de wiha got. Ew sê rojan odeyeka otelê vedigre. Di otelê de derdikeve û saet di 1:30 şevê de diçe kafeteryayê. Li vê derê bi mamê xwe ra li ser telefonê bi kurdî diaxive. Komeka ku ji 10-12 kesan e. Pê dihese ku ew kurdî qise dike. Li ser vî jî ji Hekîm ra bi Tirkî dijûn dikin. Ku Hekîm Tirkî dizane ve yekî qebul nake û dij derdikeve. Ew grup yekser êriş dibe ser wî û kêrê li ser dilê wî dixin. Berî ku rakin nexweşxanê, ew dimire. Dawiya qaftinê. Hekîm Lokman 45 saliye, du xizmên wî Said Muhsin û Şêx Bilal jî li gel wî rastî êrişan tên û di hin ciyên xwe da ew jî birîndar dibin. Walitiya Stenbolê piştî bûyerê li pey grubê bikeve jî lê du xizmê wî Muhsin û Bilal digre bin çav û paşê jî berdide. Heta ku ji alîkarê walî û müdirê ewlekariya giştî ya cinayetê ya şaxên emniyetê pêkte li müdiriyeta tibba adlî cenazeyê Hekîm Lokman muayene kir. Piştî vî hate ragahandin ku diplomatekî ku li ser konsolxaneya Iraqê ya Stenbolê dixebite çûye saziya tibba adlî û agahî wergirtiye. Komela Mafê Mirov îhade piştî vê bûyerê di daxuyeniya xwe da ev êriş şermezar kir û bangî wezîrê navxweyî Alî Yerlîkaya kir û xwast kiryar werin eşkere kirin. Di daxuyenî de wiha te gotin. Hekîm Lokman ji ber ku kurdî qise kiriye û bi kêrê hatiye qetil kirin. Em dixwazin kujerên Hekîm Lokman zûtirîn demê da bendîtin. Em li vir bang dikin û dibêjin êdî van êrişên nijadperest rawestînin. Eserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncel Bakıran jî li ser kuştina Hekîm Lokman bertek nişan da û got. Ez qetilkirina welatiyê Herêma Federal a Kurdistanê Hekîm Lokman bi awayekî tundî şermezar dikim. Ev êriş êrişeka li dijî Kurdan e. Yek û hewaya siyasî û civakî cehr dike politikayên desthilatdariya AKP-MHP ye. Ev êrişên organize yên dawî ku li dijî karker, ziman, çand û stranên kurdî tên kirin, berpirsyarê van hemû êrişan dewlete. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.